blaðsíða 60. Nú viðrar vel til að lesa úr táknum. Íslendingar fylgjast vel með veðri og vindum, enda ekki að undra. Hér er allra veðra von. Áður fyrir voru Íslendingar naskir að gá til veðurs. Þeir horfðu til himna og fylgdust með skýjafari og vindum. Hegðun fugla og dýra gaf einnig vísbendingar veðrið sem koma skildi. En nú er aldin önnur og við treystum á nákvæmar tölvuspár til að segja okkur hvernig veðrið verður næstu daga og viku. Veðurstofa Íslands notar veðurtákn til að gefa fólki yfirlit yfir veður. Skýjaklakkar, úrkoma, súld, éljagangur, regn, logn, landsynningur, rok, útsynningur, snjóhula, strekkingur, gola, skafreiningur, regnskúr, andvari, rjómablíða, hundslappadrífa, andblær, hægviðri, úrhelli, ofankoma, klósigar, sorti, kafaldspilur, stilla, stinningskaldi, skýjabakki, þurrviðri, fárviðri, maríutásur.